sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville. 21h30 na Bukavu, na Est ya République démocratique du Congo. Vous allez Kolanda, VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo et pesa melibino na Marius Murunga, na Edi Sango. Fatou Makala la Alimasi, na Justin Tweet, Bazali Bongo, Onzela Amassini. Sima Bitumba, Biye Bizalaki Koleka, Namboka, Bakelimi Beko, Yamboka Ruchuru, Basangana Kimokolo Malelo, Pona Kopesa Makanisi Mabango, na Maye Mazali Koleka, Namboka Ruchuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux au tout.
Nengumba Beni, Sieko, Pesine 4, Beni, Batelemisi, Mokano Mwabango, Mwa Grève.
Et à Beni, tout va bien. Parce que tous les enseignants sont là. Et les trois quarts d'élèves.
8e Festival International de Cinéma à Kinshasa. Et Fongola Kabikouke Nayango, Mokolo le 2 novembre. Moleki et Outiko Kangabikouke Nayango.
Place Moussou Sezati à Relaxaba Film. Et cadre idéal, les Ali Festival International de Cinéma de Kinshasa. Et Nanenge Tokome Mokolo Asuka, de Sepeli, et de Sepeli Mingi.
Namasolo mabiso mabonzindo ba mukwa mokolo mwalelo Edi Isango ayambi mpona biso Julien Paluku ministre ya industrie ya kolo Congo démocratique tokolanda bango na tango na mwatango na sima mwatango moke kasi sika tolanda nano basango na biso na mukuse na Edi Isango.
Masasi matika kikobeta uto butu bwa lobi na chanzu mbuzi na runyoni na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu e paiwapi ba tomboki ba kotaki na butu ya mokolomwa eyenga mulobeli bolandi ya mampinga maikolo Congo démocratique général de brigade Sylvain Ekenge a lobi eti ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki baiki na bavandi ba kimaki ba komi kozonga kolanda chef ya groupement ya Jomba mampinga ma école Congo démocratique ma Pamela ki Lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasiba M23 na liebisi mukambi na bango Bertrand Bisimwa a Chaki Manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 ba kimaka pe bazalakande na Uganda RDF mampinga mawanda elobi eti atambala eye ba yebafunda miko za laba M23 ba utakinde na Uganda pe ba kimili susu kuna sima na mampinga ma RDC kubinga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. HR au commissariat ya ONU pour Nabakima Bitumba elobi ezali motango ya koleka esalami mokolo moko uto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zongeli mosala ya misala ya bosembu esalami lelo na Kinshasa na milulu di bosoli ya mokonzi ya mboka pe na bankumi misusu ya mboka procureur général ya conseil d'état Octave Telaziele asengi ete makasi mapesama mingi lisusu na ministère public mpona maye matali botiami o mosala ya mikano ya conseil d'état pe na maye mabengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batelemelaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te wutu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liebisi pe a lobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso azomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom dizali kobanga eti ya tindama na bobumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville ezali kati na bikolo zomi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, Turquie, Ndebi, Kolomisusu, Mizali na Mukanda Yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ye kolo Congo Demokratika, ba senga ki lobi na cour constitutionnelle, kosakola ete e kokite kosambisa kliya na bango, ezala ki mokolo ya mibale to na audience ya mibale ya bosambisa mi. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azala kali susu na ibonga ya ministre wa yambo te uto mibu mingi, pe mobeko e lobi cour constitutionnelle e sengeli e sambisande mokonzi yamboka pe ministre wa yambo bazali na ibonga, bazuzi ba kutaki kinzonzi pona likambo yango pe bakoyanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a komi na Paris engumba mokonzi ya ekolo France e pa wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozongisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA. Naruchu epai wapi basimba minduki babundisaki mapinga ma ekolo de Congo Démocratique na mboka Ndiza Chanzu pe Runyoni na ituka ya Nord Kivu baike bakima kibanda kuna bango na kokima lokito ya masasi mpona kokende na mboka Uganda. Aser au commissariat ya Nations Unies mpona bakima bitumba elobi ete batokoleka nkoto zomi na moko bavandi ya Chanzu Mbuzi na Runyoni bakimaki na Uganda. Na ngambo na bango bakilimi beko ya Ruchuru basangana ki mokolo mwalelo mpona kopesa makanisi mabango na maematali makambo mai. Tolanda na bolai ya Fiston Isemwami.
Kolikila mai mazo salima na Ruchuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga FRDC na Ndiza Tianzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Ruchuru netuka Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Ruchuru basangana ki mkolo na lelo pona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mapinga pe na baimboka. Molobi na bango obsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour
to kokite ko vanda kinya na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango tozo pesa longoni mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazobundela biso tozo pamela makasi bozangi kimya na Ruchuru o basimba manuti bazali kotumisa makasi bayi mboka tosengi na ba FRDC bayi kampiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimya na Ruchuru pe na etuka mobimba
duze de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la province.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka bayeba na kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala basengi na bango bayeba na kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population de
to bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala o mapinga bazali kosala pe bayeba boni boni bakobimisa na poisa monguna tosengi na bango baba ndo kozoka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ekenge mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile ya Ruchuru na ngambu nango elobi te bayeba kima bandaku na bango ungambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi bayi batikala ungambu ya Congo Démocratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango emembusa mukanda azolobela ngo
kutokana na mambano iliyoonekana jana kwenye Ili watu wengi ndani ya groupement ya Busanza waliweza
kulikila bitumbana oyo esalemi batebele baibaki na kokima bakendaki na Rutshuru centre misusu na kisigari pe na Rugari kasi bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo kasi misusu pe na bafamili dakei ba oya koto bakomi kozonga na bandaku na bango malem malembe ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baibina onte soki makambo sukeli wapi bato bele bazo nyuka masiko kuna ebele bazana bile rulia isuzute maipe ezate tusingi na bakonja mboka baya kotala bandeko oyo bapesa bango mateya oyo kosenga na bango baye bakozonga na bandako tusingi na bakonja mboka isusu basilisa basimba manduki nyoso o bazo tumisa baimboka na likelo oyo ya etat de siege
nani turarambiwe na wengine watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize
to simbate territoire ya Rutshuru utambula koleka na tukumi bale kimya ezala kakate basimba manduki batungisaka pe koboma bayimboka na zabongo fiston isemwami uta engumba Goma pona mongongo Amerika
Kaka na ingomba Beni, Siekompe e Sinekat Beni, ba telemisi mokano mwabango mwa greve. Ba ekoli, ba ekoli publik mpe prive, ba siliko banda kelasi na bango. Bozo mdi kelasi boye bo pesi esengo mingi omitema mya ba ekoli. Erikas Mwisi atambola ki lelo o ba kelasi ndike ya ingomba Beni. Tolanda bango.
Tozwami awa na ekol d'application na ingumba Beni ou etuka ya Kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli nzela ya kilasi. Pona koteza lumande directeur ya ekol d'application ya ingumba Beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya Beni, tout va bien, parce que tous les enseignants sont là. Les trois quarts d'élèves
et pas nangai na EPA Beni nyonso ezali mala mpoete bala kisiban so bazali yeko lepe bazali koya na yango to sepeli mingi basusu kati ya bala kisi bazali ko zwa bongo na bango o itinda makana mbula matari basusu kasite to singi na ba moti ko tinda bana basusu bai bazali ko bandako
nous prions parents qui n'ont pas encore envoyé les lettres d'envoi les ce qui reste encore à la maison.
Yuma Paloume Félicien, directeur de discipline à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongili nzele ya kilasi, poète mboula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient...
Ya solo lelo, atako ba na Kinshasa ba zalaki ko solola, pona kuluka solution, lelo to sili kubanda na kilasi awa na Beni. Yango zali kosepelisa biso mingi. Na yango to zali kosenga na baboti, bae ba tindina nubana teba kukakuba tinda oba kilasi poete, to zali na ritar. Biso to zali kosenga ete to futama lulenge lungubani. Ya mi bale, to senga kina mbula matari ya ekolo kuko demokratik, ko talela mikakatano miabiso balakisi na bozindo. Tulinga kipete toku kakufuta malulenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosola la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasiba kompromi o ezwami, esengela kito bandela nzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution. Mais, bon, selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le...
Ongambu ya ba yekoli, ba sepele mingi na komono ete bazali kozwa mate ya atako bazali na ritar.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de...
Epe ba boti na sepele mingi na ba ebazali ko tinda bana netingai o kelasi. Po ete tozala ki penza ko milela, ba susu basila ki kubanda na kelasi kasibiso awa na Beni, to zalaika kao bandaku. Ngaina zalaiko sepelate po ete ba ekol prive, e zalaiki kotanga. Kasi lelo nazali ya ko sepela po ete nazali na kilasi na ngai.
C'est une bonne chose vraiment, c'est déjà une bonne chose pour moi, de voir qu'il y a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment, à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque...
Na ebisi na bae batikali bako kakuya po ete to bandi kotanga. Soki batikali, Bazali kubungisa mingi. Na biangami klari kombi bonowe ya institut de Beni. Sango tuyambi uto bilo ya sieko pesinekat u etando mobiba. Yetuka ya nordi ya Kivu kila si esili kubanda. Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi pour un reportage EIE. 8e festival international de cinéma de Kinshasa et Fongwamaki et Fongola Kabi Kuke na yango mokolo mois le 2 novembre et Kangaki bi Kuke na yango mokolo mois yenga moleki bato bauta ki bi pai na bi pai pona kwa ko tala ba film et ye ba acteur congolais na ba pai ba susu ba ki ko lakisa veo lingala ezala ki wana pona ko zwa maloba ya bato bato baye ba yaki na festival eye tolanda bango na elobeli ya chuchu kahoa.
Veo Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana mobongisi ya milulu miye ya festival alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi ndenge eleki eza promese oyo topesaki population kinoise e bacinéphile na bacinéaste que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival il fait ça les mains. Parce que les vitrines, Oyo, les amis qui sont œuvres, les réalisateurs, les cinéastes, habitent union sans moukini. Place Moussous et Zatia au Laksaba film. Et cadre idéal, les amis festival international de cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo Asalaki Moussala est membre d'un jury international et court métrage à Betty CTET. Ba Congolais ba ibazali ko sala musala ya film, bazali ko sala musala malamu. Nkoko so ezali ete, bazangi makoki mpo na ko sala promotion ya musala moye mpo ete, eye banana mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel ezalaki sur la promotion et la distribution des films. Et puis le second ezalaki sur la promotion de l'artiste. Lui-même au niveau il y a e-réputation donc sur internet par rapport à ma panel wana il y a eu des gens qui sont venus batubatali basepeli parce que mingi batubatali donc comprendre te que au koki ko ça la film et puis au koki côté quand on a niveau national puis à niveau international alors à ce moment là que mes gars copé ça batubapiste et solution il y a ndenge ndenge ko ça là quelle qualité il y a film et faut ezala quelle qualité il y a contenu il y a film et faut ezala nango pour que au parvenir quand même il y a ko commercialiser film wana na niveau national puis à niveau international.
Veo Lingala pisaki mpe micro na Alain Modou Oyo asalaka na mboka ya France musala ya bukabuli ba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
des films ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba films français to pe ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana ebi ba réalisateurs ba auteurs pe ba comédiens mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penze esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba kompani ya mpepo film lokola ba kolo miziki international na teka kiyango na Canal Plus pe na TV5.
Elenge mobali na nkombo ya Guilin Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye.
Namoni vraiment toza na temps. Namoni ba exposition ba création na biso ba technologie par en termes ya technologie d'information de l'information. Namoni pe ba stand ebele ezali, namoni ba concert, namoni ba stand comment on appelle ça? Les stand up, les big up. Donc bah freestyle donc au moins que exposition il y a talent c'est ce qui va permettre promotion à culture Nabiso et Zalapé tu vois à l'étranger genre une culture superbe quoi.
Milulu Mialulenge ya Finkin Festival International ya Cinéma ya Kinshasa mikosale malisusu mubu mokoya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu mia monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, chuchu kawa.
Merci Mingi Chouchoukao pour un reportage ayé. Tokomi na ngonga yakulanda masolo mabiso na bozindo. Lelo Edi Sango ayambaki pona biso Julien Paluku ministre ya industrie ya kolo Congo démocratique. Na masolo na bango basololi lolenge kani bikolo bia Afrika biebizali na ba minerai na bango bakoki kobanda kosala bango moko ba batterie. Ezali eteni ya mibale ya masolo na bango tolanda.
Pour création de valeur, on est ningi koloba boye. To extrait ba minerai na biso, soki na Katanga, soki na Tanganyika, soki na Kivu, soki na Kasai, soki wapi, to se limité te ko extrait ba minerai wana, mais to transformer pe yango na kati ya Congo na biso. Wana esengi to za na électricité, esengi to za na biloko mosusu. Yango nde président alobi, il faut to benga ba kinyoso, to sangana awa na Kinshasa ba expert congolais, ba expert internationaux, to yebisa bango ete banda lelo toko exporter lisusu te ba minerai na biso à l'état brut. Il faut mutu na mutu ayeba ke banda lelo esengeli to transformer ba minerai na biso po population ezomona likambote depuis 1960 to sala ki ba exportation ya ba milliers de tonnes ya ba cobalt ya ba cuivre mais kaka misère ezo continuer na Congo po na nini toko transformer te ba minerai wana awa epai na biso.
Est-ce que vous avez déjà ba disposition so busanganya na ki Congo pe bando sala boye bando transformer boye bando sala boye to pe bando tindango na Algérie te bando tindango na mboka mususu pembeni ya te po de transport.
Oui, déjà le fait que le président Nabiso soit président de l'Union africaine, on a profité d'un moment où on a le leadership au Azana Angola, collègue Afrique Mobimba, pour mobiliser les collègues. Mais à vous, mes collègues, pourquoi est-ce que tout ça va profiter de la minerai? Mais l'Afrique, c'est le dernier continent du monde à traîner dans la pauvreté. Donc, le président Nabiso, Félix Tshisekedi, Sikoyo, avant à perdre sa pouvoir, na le président Moussa 2022, à Lingi, Afrique, na Congo, et ont la leadership. Wana na ba producteur ba minerai pour que dans l'avenir désormais l'Afrique se souvienne que tango Félix Tshisekedi zaki mokonzi Afrique mobimba asali saka biso to installer chaîne de valeur ya ba minerai na biso et te topé sa ngo valeur au lieu to banda ko
wana zana niveau Afrique mais na niveau Congo e uzwa nini ba mboka mususu na otolo ba Rwanda tout ça
wana zana niveau Afrique mais le problème c'est Congo na biso ne zana presque 80% ba minerai wana to lobela omoni ceux qui par exemple aujourd'hui, Tobengi Guinée, Tobengi Zambie, Tobengi Zimbabwe, bango baza pendant na ba 1,5% alors que nous en a 60%. L'ambition ya ya président de la République est zakoloba été. Ceux qui biso to zana 60%, bino boza na ba 1 wana. Ceux qui bo continuer ko exporter ba 1 na bino wana et ko sale sa kabino te. To sanga na biso ba africain, ba 1% na bino, na ba 60% na biso to ti ango elongo po ezala lingomba moko to ko opposer ango na ba continent sousou poto zoba dividende pour le développement et le continent africain.
Lobi makambo conscience, est-ce que conscience on est déjà té toyebi Congo et ça code minier mais code miango est et ça l'a appliqué pensaté bon tout ça coûte un moratoire c'est-à-dire tout chango moi entre parenthèses des cycles le bas que mutumoto ta kobu ça minerai na Congo sans ka banda ko bongo la yango est-ce que conscience on est yango ka ekoki est-ce que vous assure que le retien application pensa code minier le cola ezalaka
conscience ezaya biso ba autorité mon côté conscience ezaya biso nyonso na ba autorité na population il faut prendre conscience que le moment est venu pour que le Congo soit debout. Je pense que message on a loba lelo ezak ko sensibiliser na population congolaise na ba autorité biso ba olangangai que moment est pour biso nyonso to sangana parce que c'est pas normal que depuis plus de 60 ans to misère ezo continuer ba misère ezo kende de pay mususu ba tbazomona lelo ko mon côté
si bamboka bapaya ya zinga zinga ya Afrika awa me batbazumi tuna makambwana nyusu za ka na polete lokola oyo salama mikolimiliki na Uganda batbalobi bo mokonza mboka ke kuna bayukani me makamongo pe balobarate est-ce que makamone za na pole go beneficier penza na nini kuti bazuze na kuti bisa bango polele boyukani wana za nini na Rwanda na Uganda
soto bandi kolela lela o Rwanda o Uganda o Sudan o Zambia o tokosa eloko mukote ngana kanisi mikoloyo il faut kaka toi baké la RDC toza au centre de développement en Afrique. France Fanon à l'obaki boye, le continent africain a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre.
C'est malobango kala batunyo sbayibi mobutu kutu azoko lobango mingi na ba discours nai.
Oui, elingi koloba boye, sans te prendre conscience que gâchette wana ya revolver eza na Congo toko déclencher développement en Afrique mobimba. Toti kaka kolela lela au Rwanda, au Uganda, au Tobanda musale pe na biso. Et puis otoko yeba seke ata soki to sali nini, toko évoluer biso Congo biso mon côté, toko évoluer na baninga mosusu ba voisin na biso. Toko déplacer ta voisin mon côté. O esengeli to yeba seke on doit faire avec tout le monde mais dans un partenariat où biso ba congolais tozo tirer profit na ba biloko na biso. Il faut to yeba ke ba Rwanda wana, ba Uganda, ba Zambie, ba Angola ba coexister ti nzambe apoya. Alors il faut que to sala nyoso po biso to améliorer politique intérieure na biso po bango ba banda kunde ko dépendre na République démocratique du Congo.
So, mais bazo bazo dépendre déjà na République à Congo mais bazo zwa ko le kabiso so ko tali makambo ezo sala ma par exemple na Rwanda yango balingo yeba mingi content ango boyo kanango za kinini.
Bongo so ki to continuer ko lela lela. To ko bana ko nini ko transformer politique na biso po to inverser tendance wana bango ba banda de ko ya na Congo. Ngana kanisi biloko na ele kaki batu yoso balobela ki ango mais oyo eza na biso azo sala eza ke bikolo nyonso ya Afrique baye bake leader mondial ya cobalt ya lithium ezali République démocratique du Congo mais po to tirer profit na ba minere na biso il faut peut-être zala en paix avec tout le monde parce que vous savez c'est comme quelqu'un qui a de l'or, il ne faut pas quand vous avez un morceau ou un panier d'or vous le laissez, ça est une politique de protection. Donc sengi na biso comme autorité à Congo potoza na panier d'or mutunyo so alingi à côté lango il faut qu'a to construire une politique intérieure oyo ko protéger or na biso wana po ba o ba koya atazu balingi bazo yango mwa muke ubie balia baye bake ekozande biso to ko pesa bango balia pa bango baya kozua oyo biloko na biso sake biso to yeba
baby Congo ibanda makambo bwa kala basala ba processus ya ba kimberley ba certification tout ça mais ce que yango ka epekisa ka ba mine na biso ebima ebima kana ngo kana muyibi a même susu kuba botola na makasi yango nde ko pekisa biso to zanga tutikala kana position ke ba voisin de ba bénéficiaire na yango
moni chaîne de valeur haute ni to créer pour ba minerai na biso eza ko pesa ngo valeur ce qui aujourd'hui ba to ba okende ko teka ba minerai ce qui na bamboka mosusu c'est parce que to zana politique te ya ko pesa ngo valeur a supposer que muto azo bimisa minerai na Congo a oteka ngo na $15 na ba voisin na biso mais ce qui biso to ti minerai wana na $20 pourquoi ko kende ko teka ngo na $15 alors que déjà à l'intérieur du pays a to pesa ya déjà $20 c'est ça comme exemple c'est dire il faut to pesa valeur na ba minerai na biso yango e ko pekisa automatiquement ba to ba kende na ba minerai et pas mon sousou parce que to pesi ngo déjà une valeur qui permet à ce que personne puisse le faire sortir de l'extérieur
au lobby isengel ko banda ko bongo la ko transformer ba minerai mais to moni malgré code minyeza ba o bazo sala kuna ba chinois tout ça là na katanga na bitika msusu ba bi bazo zwa cobalt mais bazo komisa ngonde concentré to poudre est-ce que yango wana bobengi debi a transformation banda bazo ka yango Congo bénéficie kan lo côté
ambition ya président de la république Félix Tshisekedi eza ya ko exporter ba concentré te to ba poudre te ambition na biso tango azo senga ba forum oyo eza ko pesa ba produit to ba produit fini parce que ba produit fini wana yango nde ko pesa valeur na ba minerai na biso ce qui par exemple aujourd'hui to bandi ko produire ba composante oyo salisaka na kosala ba téléphone na kosala ba voitures électriques et ko sala que ba minerai na biso ezala vraiment na mo valeur ebele na mutu na mutu akobana ko teka minerai na ye na Congo pokozala na tina te omema biloko na yo en Chine ou à l'extérieur parce que marché est bien organisé à l'intérieur de la République. Ce qui est chinois, wana na ba mususu baza na Congo, ba obenda ba minerai na biso, c'est parce que politique mokote ezate o ya kobongola ba minerai na biso na kati ya ekolo na biso. Politique ya président ezate kobongola ba minerai nyoso na kati ya Congo po ba o mema ngo à l'extérieur, bango pe batala ke yazana tina te comme ba minerai à l'extérieur parce que na marché intérieur déjà, on est autosatisfait de vendre sur le marché congolais parce que le prix est compétitif. Par rapport à ba prix ezana ba nzinga nzinga lokola ba pays muso zotanga sikoyo
suka ya linaka na biso to yambi ministre ya industrie ya école Congo démocratique Julien Paluku
merci
beaucoup.
Merci mingi na Eddy Isango oboko zala na ye kobanda mokolo mwa lobby na présentation ya masolo na biso ya sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka ya mba sango na biso sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo. Boye ba ete boko kipe kona na basango na biso mo esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala boko kipe kona na biso na VOA Lingala Twitter. Ce qui tokoma ki pa na bino lelo ezala ki bongo po na lisalisi ya Fatou Makalala Alimasi na Justin Tweet onzela ya Masini Eddy Isango Nangai Marius Mounga tozalaki o elobeli e tokuta na bino lisusu na ngonga lobby na ngonga 18h ya Kinshasa 17h ya Kinshasa 18h na temps universel po na basango na biso esusu ezala ki bongo Marius Mounga botika la malamu.